Äripäeva raadio.
Eetris on saade e-kaubanduse areng ja tulevik. E-kaubanduse elamused Eestis ja Euroopas viib kohale TPD.
Tere tulemast kuulama saadet e-kaubanduse areng ja tulevik. Seekordses saates räägime värsketest muudatustest ja trendidest, mis on seotud turunduslike ja käitumuslike andmete kogumisega digitaalsetes keskkondades ja saatele omaselt loomulikult peamiselt vaatame nende keskkondade all e-poode. Selleks oleme kutsunud stuudiosse valdkonna tipptegi ja Media Brands Digitali Performance Teami juht Karl Lilienberg. Tere Karl!
Tere.
Saade valmib koostöös pakkiveo ettevõttega TPD ning mina olen saatejuht Kuldar Kullasepp maksekeskusest. Karl, selle tänase saate teemapüstituse üks peamisi põhjuseid on märtsikuine uudis, mis ka Eesti meedias ja eriala meedias kindlasti aktiivselt läbi käis, on Google Consent Mode uuest versioonist, mille rakendamine on vajalik, et vastata erinevatele tänapäevastele nõuetele, muuhulgas Euroopa Liidu GDPR näiteks. Karl, ole ja selgita lühidalt ja ka võimalikult lihtsalt, see kipub olema tehniline teema, aga katsume seda ka veidikene võibolla üldistada, et mis asi see Google Consent Mode versioon 2 on?
No, kui me räägime Consent Mode V2-st, siis selles mõttes me räägime lihtsalt varasema seadistuse uuendusest, see on täiendus. Ja me räägime sellest tegelikult täna selle tõttu, et 6. märtsist hakkas kehtima Digital Marketing Act EU-s. Mis siis kehtestus lisaks GDPR-ile ja see seab lisanõuded siis nii-öelda hiidudele ehk siis väravahoidjatele, kuidas ja mis andmeid nad tohivad käitleda ja mis peavad olema sammud. Ja selle tõttu nüüd ongi consent mode'ile tulnud lisaseadistus. Aga et viia see natukene lihtsamaks, siis mis asi see consent mode üldse on? Me kõik oleme käinud veebilehtedel, tulevad ette bannerid, kas pakuvad sulle nõustumisvalikud teavitavad sind ainult või pakuvad ka seadistusvõimalusi, mida sinu andmetega tehaks. Põhimõtteliselt consent mode on nüüd vahel üli, mis võtab sellelt bannerilt saadud nõusoleku info ja saadab selle siis turundus- ja analüütika täägidel edasi. Eks defineerib ära, kuidas nad peavad käituma ja mis andmeid nad tohivad liigutada või ei tohi.
Kas see seadistus on siis nagu uuem, et ma nii palju olen kursis, et see uus lubabki seda, et sa pead saama neid muuta, kas varasemalt see muutmine ei olnud kohustuslik või oli?
Noh, tegelikult ka varasemalt, kui lugeda GDPR-i, siis kasutajal pidi olema võimalus kas nõustuda kõigega, nõustuda näiteks analüütikaga ainult, nõustuda ka turundusega või keelduda. Et nüüd täiendav seadistus selle V2 näol tei tegelikult sinna kaks parametrit juurde, add user data ja add personalization. Niimoodi vaadus ei ütle väga midagi. Aga mida see tegelikult tähendab, on see, et kasutaja nõusolekul on kolmele parameetrile lisaks juures kaks, mis defineerivad ära, kuidas neid reklaame tohib kuvada ja kas seal tohib kasutada personaliseeritud infot.
Kas mina, kui oletame e-poe pidaja, kes seda valikut oma külastajale pakub, kas ma tohin teha eelvalikuid ise, mida ta peab siis sisse välja lülitama või see on ka sätestatud, et ta peab kõik sisse lülitama või siis peab hakkama neid välja järjest lülitama?
No, tegelikult hea ja selline soovituslik praktika ja algama piisakas lähenemine on see, et vajalik on nagu nii sees. Veebile omanikul on õigus hädavajalikud nagu nii hoida sees. Kasuta nendesse see keelduda. See on vajalik veebile toimimiseks. Aga kõik ülejäänud, kui nüüd kasutaja tõesti soovib hakata seal sätteid muutma, by default need võiksid olla välja lülitatud. Kui kasutaja läheb seadistama, no ilmselt tal oli eeldus, et okei, ma võibolla tahan lubada ainult seda.
Aga kui teadlik see tavaline netis surfaja üldse nagu selles osas on, et üks selle ka varasema consent mode kriitikaid on olnud ikkagi see, et iga veebileht viskab sulle selle ette ja siis sa lihtsalt nagu otsid võimalikult kiiresti seda accept nuppu, et saaks nagu jätkata veebile kasutamisega, et kui palju teie näete, et inimesed üldse nagu reaalselt nende sätetega seal mässavad?
No tegelikult vähesed. See pigem on see, et see võimalus on olemas. Ma arvan, et võib öelda 2/3 kindlasti lihtsalt vajutavad accept. Kas on siis lihtsalt mugavusest, hajameelsusest, ükskõiksusest või võib-olla tegelikult sellisest usaldusest brändi vastu, et jah, ma teengi teadlik otsuse, ma annan nõusoleku, et nad võivad mulle reklaame kuvada, kuna see defineerib seda, milline on minu tegelikult digiruum.
Mm-hmm.
Kas ma patareisid otsima minnes tegelikult tassid neid mähkma reklaame näha või mitte. No, kõik need klikid tegelikult annab panuse sinna.
Mm-hmm. Kui nüüd praktilisemaks minna see korra siin juba väikse vihje näiteks no, illustreerisid, et kuidas seda tehnoloogiat selles mõttes nagu kasutada saab, et see on nagu näiteks seotud tooted või taalised asjad, et mida see consent mode uus versioon nüüd e-poe pidajale just tähendab, mida, miks ta peab sellega kaasa minema peale selle, et nii-öelda regulatsioon nõuab?
No, võibolla selle juures vaataks korraks seda nagu tervikut, et üksesi ta juba pidi. Kaasa minema sellega, et tal on adekvaatne banner lehel, mis vastab nõuetele. Et kui minna veebilejale ja näha lihtsalt teavitus, et nõustu kõigega, noh, see tänase päeval enam ei päde. Aga mida need seadistused nüüd tähendavad? See tegelikult tähendab enda jaoks andmete kaitsmist. Ehk siis, kui tänasel päeval sul on consent mode seadistatud, oletame, sul on ka adekvaatne banner lehel, kui klapib, siis... Reeglite osas on kõik okei, aga andmete osas ei ole olukord okei. Selle tõttu, et kui sul 6. märtsist edasi, ja me räägime natukene hiljem on ju sellest, aga kui sul 6. märtsist edasi ei olnud rakendatud V2 consent mode'ile, siis sellest ajast edasi sinu audience listid näiteks ei kogunud enam uusi kasutajad juurde. Sinu smart bidding kampaani optimeerimised tegelikult ei saanud värskat infot enam peale. Kuna neid parameetreid ei saadetud Google kaasa ja alates 6. märtsist Google ei tohtinud neid enam rakendada.
Mm. Ja teie kõige see, kes tänaseks sellel üle läinud ei ole, kaotab lihtsalt oma tegevuste efektiivsuses.
Jah.
Mingid muid sanktsioone keegi vangi ei tule panema.
Noh, vangi ei tule ilmselt panema. Kui seal on ilmselt mingit räiget rikkumis, siis, no, siis ta on, et on andmekaitsinspektsiooni huviorbiit, aga seal on tegelikult üks asi veel taustal, on ka potentsiaalselt Google poolsed sanktsioonid. Ehk siis tegelikult, kui kasutaja järjepidevalt rikkub EU User Consent Policy reegleid, mis on siis Google poolt kehtestatud, siis Google poolt on välja käidud esiteks, noh, kindlasti seal tuvad teavitused, Nad on väga pehmed sellega, aga esmalt ilmselt tuvad teavitused, hilisemalt siis teenuste kinnikeeramised, kuni siis agreement termination, mida iganes nad selle all tegelikult mõtlevad.
On seda teadolevalt nagu Eestis näiteks juhtunud ka mõne kaupmehega, tead sa?
Ma arvan, et seda ei ole veel mitte kuskil juhtunud ja ma arvan, et seda lähiajal ka ei juhtu, küll aga see on taustal. Ja see tegelikult on Google kui väravahoidja enda kaitsmine.
Mm-hmm. Kas nende uuenduste tegemine on keeruline, et e-poode on Eestis tuhandeid ja tuhandeid ja nende e-poodide arendajate ja mõnikord võib-olla arendaja nii siin natukene palju öelda, ta on lihtsalt ühe mehe bänd, kes oma e-poodi teeb, et sellised... suured regulatsioonid võivad mõjuda teatavasti hirmutavalt, et kuidas ma nüüd sellega kõigega hakkama saan, et siin just räägiti näed raadios, et termination tuleb. et kui keeruline selliste muudatuste tegemine on, kas see vajab professionaalide abi või kust maalt alates ta vajab professionaalide abi?
See sõltub. Tahaks öelda, et hea lihtne, no päris analüütika külge panemine ta ei ole.
Mm-hmm.
Kui me vaatame seda tervikut, siis consent management platformid, mis siis kuvavad korrektse banneri, nende implementeerimine olenevalt saidist ja olenevalt soovist võib olla suhteliselt lihtne ja võib kasvada ka väga keeruliseks. Seal on juba valikute küsimus. Minu poolne soovitus on kindlasti lähtuda eelkõige Google Certified platformidest, kuna sellisel juhul see implementatsioon on lihtsam, aga ka hilisem consent mode ja andmete anomaaliate tagaajamine on oluliselt lihtsam ja anomaalia oht on oluliselt väiksem.
Mis need platformid on? Saad tuua mõned näited?
Noh, saab siis paar tükki siin promo, et noh, näiteks Cookiebot, Cookies, need on väga levinud. On ka OneTrust, aga OneTrusti puhul tuleb arvestada seda, et see on oluliselt keerukam ja mahukam. Ehk siis ütleme niimoodi, et sellest nimekirjast igaüks leiab midagi endale. Ja seal on ka valikud, kui su sait on piisalt väike, noh, e-poodide puhul see kahjuks üldjoones ilmselt ei kehtestu, kuna see lehepiirmäär osadel on 50 alamlehte, osadel on 100 alamlehte, et saada tasuta pakett. Ülejäänud on tasulise paketid. See ei ole mingi suur tasu, aga kui sul on näiteks domeene palju, mida sa pead sellega ära katma, noh, siis see hakkab kasvama.
Aga saad sa mingid lihtsalt, et ettekujutus anda, kui meil on, ma ei tea, 300 tootega e-pood, tal on 300 plus lehte, mis see kulu umbes tal võib olla sellise platformi kasutusele võtta laias laastus?
Sõltuvalt tõenäoliselt kuskil 20-40 euro vahel kuus. See väga sõltub platformist ja mis ei saa vidineid sinna juurde. Aga see on nagu samm üks.
Jah.
Nüüd see, mis tegelik küsimuse sisu, et see consent mode'i seadistus seal taga. Google Certified lahendused pakuvad tegelikult ka automaatselt sisselüütus võimalust. See on okei, kui sa tahad lihtsalt selle lehele panna, reglementatsiooniga olla okei. Aga kui fookus on nüüd sellel, et mis andmed tegelikult sul kasutusse lähevad, kui korrektsed need andmed on ja kui suur on su kontroll nende üle, siis seal tegelikult see seadistus läheb keerulisemaks. Kuna ka consent mode V2 puhul me tegelikult räägime veel omakorda kahest versioonist, mis on lihtne ja on advanced. Ehk siis see tegelikult läheb oluliselt laiemaks. Aga ma tunnen, et me läheme sellega liiga võibolla tehniliseks.
Ja aga ma korra ikkagi, kui me räägime, et seal on nagu lihtne versioon ja advanced versioon, kas ma saan õigesti aru, et see lihtne versioon on põhimõtteliselt niimoodi, et sa nagu, ta on nagu riiuli toode põhimõtteliselt, et sa võtad selle kasutusele ja ta vast ja siis su leht vastab nõuetele või veel mitte nii lihtne?
Kahjuks mitte. Selles osas, kui me lihtsalt lahkame näiteks selle basic setupi, siis see tegelikult tähendab Google Tag Manageri konteineris kõikidele tagidele nõusolekute peale panemist. Eks erinevatel tagidel on erinevad parameetrid, mis on neil nõutud. Ja kui need parameetrid on kaetud, siis see nii-öelda käivitub sul lisafunktsioone. Ehk siis, miks me räägime sest nii-öelda andmekogus seal tagani väga, on see, et consent mode 1 funktsioon on siis kasutaja nõusolekute suunamine tagidele. Eks, et see banner tegelikult ka teeks midagi. Aga teine pool on andmete suunamine modelleerimisse. Ja see on tegelikult see nii-öelda põhipunkt, mille pärast me räägime nendest seadistustest.
Kas õige on siis see soovitus, et kui seda uut versiooni seadistada ja tulevikus ka hallata, siis kindlasti kriitiliselt peaks üle vaatama, et millised andmed me üldse nagu koguda tahame. Et tänapäeval võibolla enam mitte nii palju, aga varem kindlasti oli suhteliselt levinud mõtlemine, et kuna räägitakse, et andmete omamine on ülioluline, siis kogun võimalikult palju. Et teises küljest see võibolla ei pruugi olla parim taktika, sest kui sa ei tee nende andmetega midagi, siis see on nagu põhimõtteliselt nagu, noh, selles mõttes nagu prügi mõnes mõttes, et sa ei oska sellega midagi nagu teha. Et teises küljest kasutajad, kes tahavad nagu seda ülevaadet nagu, või tähendab, et kasutajad, kes tahavad nagu anda või võtta neid õigusi ja siis kaupmehed, kes tahavad nagu küsida võimalikult palju õigusi, et kuidas see kult tee leida üldse, et mida ma siis küsin, mida ma päriselt saada tahan ja mida ma ikkagi ei küsi, et kaupmehele anda siukest nagu mõttemaailma soovitust nagu andmete kogumise ja kasutamise osas.
No selles osas tegelikult siin nagu väga palju mõtteruumi kui sellist ei ole. Noh, kasutajale esitatavad nii-öelda võimalused, noh, need on meile ette kirjutatud. Me nende sisesed peame liikuma. Nüüd küsimus on selles, et mis mahus ja millised need digitegevused seal taga. Noh, e-poe puhul ma tahaks arvata, et ilmselt me ei kohta e-poodi, kellel ei ole mitte ühtki digitegevust taustaks. Ehk siis küsimus on nüüd see, et mis kanalites sul on need tegevused ja mis fookusega. Kui sa näiteks tegeleb puhtalt, oletame hüpoteetiliselt awarenessiga, siis sul ei ole väga palju andmeid selleks tegelikult vaja. See on suhteliselt minimaalne selles kontekstis. Küll aga, kui sa tegutsed nii nagu peaks, heaks mõistlik, ehk siis kasutad kõiki oma e-com samme optimeerimiseks, siis seal on sul ikkagi juba mõistlik koguda nii-öelda full stack andmed. Ehk siis sa tahad, et kasutaja annab sulle ka ad user data, sa tahad, et ta annaks sulle ka ad personalization, sa tahad talle teha retat, sa ilmselt tahad teha talle dünaamilist retat toote põhiselt. Kõigeks selleks on seda vaja.
Kas kasutaja saab hiljem neid õigusi tagasi ka võtta, kui ta on korra lehel käinud, on need õigused annud, ta vist salvestab mõneks ajaks need või siis lähen tagasi, avan selle uuesti selle nimetab banneri ja teen muudatused?
Lehtikõi salvestab selle, aga esiteks oma brauseriga on sul võimalus alati selle lehe esimese osapoja küpsisi kustutada, ehk siis tuleb sulle see valik uuesti. Ja paljudel banneritel on tegelikult ka väike hovering ikon, mille põhjal saad uuesti seal avada, muuta oma sätteid.
Kuidas need iljutise muudatused, ütleme e-poe turundus tegevusi ja reklaami tegevusi nagu kõige praktilisemalt mõjutavad oma töö kogemuse pealt näidata, et millised nüüd alates 6. märtsis siuksed peamised mõjud on olnud?
Peamine mõju on andmekadu. Ja isegi kui kõik on korrektselt tehtud, siis seal tuleb igal juhul andmekadu. Kas see teeb 5%, kas see teeb 10%, see on juba nii-öelda vaadeldav. Aga kui tegevused ei ole tehtud, siis tegelikult andmekadu on päris tugev.
Ja andmekadu tuleneb siis sellest, et seda uut versiooni ei ole implementeeritud veel ja neid uusi andmeid ei koguta peale.
Täpselt. Et kui keegi näiteks vaatab oma Google Adsi tulemusi ja märtsikuuga on toimunud suur langus, siis mõistlikaks vaadata veebilehele, kas see tegelikult vastab nõuetele.
Mm-hmm. Kuidas need tulevikus võivad välja näha sellised nõusoleku muudatuse praktikad, et kindlasti regulatsioonide välja töötajad just nagu ei arva, et nüüd on igaveseks ajaks tehtud, et kas seal on juba näha mingisuguseid tuuli puhumas, millised muudatusi võib tulevikus juhtuda?
No, ma suures pildis arvan, et me tegelikult täna oleme eelmängu juures.
Aga mis see suund on? Et kui täna on nagu eelmäng, siis mis see põhi-action olema hakkab?
Põhi-action tegelikult algab meil ilmselt juulikuust. Kui Chrome'is plaanitakse kinni keerata 3. osapoole küpsised. Kas see nüüd juulikuuga tuleb või ei tule, arvamusi on erinevaid. Ma isiklikult arvan, et eks see tõenäoliselt tuleb, kuhuga lõputult seda ka ei saa nagu edasi lükata.
Seda on päris pikalt juba edasi lükatud.
On. Et see on selline järjepidev uudis, et taame trummi, et nüüd kaovad ära, aga tegelikult veel ei kadunud. Aga tõenäoliselt nad selle aastaga ikkagi lahkuvad Chrome'ist.
Mis selle mõju olema saab? Mis see peamine mõju on?
Peamine mõju on see, et see seab hunniku lisa nõudmisi digiturunduse vaatenurgast. Ehk siis, kui me täna räägime sellest consent moodist, siis see on esimene eeldöö, kuna me lükkame sellega fookuse andmete modelleerimisele. Kui 3. osapoole küpsised kaovad, siis aina suurem rõhk läheb sellele modelleerimismahule. Ja me tegelikult peaksime siin kohal rääkima siuksest kolmikust. Ehk siis meil on consent mode, mille eeldus on see ilus valikutega banner. Ja lisaks sellele on Google poolel enhanced conversions seadistus ja Meta poolel conversions API, mille eesmärk on siis taaskord taastada ja kätte saada rohkem konversiooni infot ja datat, et siis anda seda nii kanalisse, anda seda analüütikasse, aga ka anda seda modelleerimisele. Ja need on sammud, mis me tegelikult astume selleks, et olla paremini valmis juulikuuks. Mis juulist edasi meid ootab? Hästi palju kriitikat saanud Google Privacy Sandbox, mis paljud ütlevad, et ega ta tegelikult valmis ei ole. Siin kohal võiks püssatada küsimus, et kas Google Analytics on valmis juba saanud või ei ole. Aga ta päris ei ole veel, aga toimib.
See regulatsioon on eelkõige Euroopa tasemel. Kas see seab, sellest on e-kaubanduse teemadel ja siin saate selles ka varasemalt läbi käinud teemal, ehk et Euroopa ettevõtted versus Aasia või Põhja-Ameerika, kes justkui mängivad teiste reeglite järgi, et kas siin on ka siuke teatav probleemkoht, et suured Hiina kaubamajad, kes siin väga aktiivselt tegutsevad, ei pea järgima selliseid nõudeid, nagu siis Euroopa poodidele laieneb või kuidas selle poole peaga selle konkreetse regulatsiooni vaates nagu läheneda?
Noh, kui me vaatame praegu siis Google'i vaates, siis nende tegevused EU-siseselt nõuavad kõiki samu regulatsioone, kuna Google peab vastutama sellest, mida ta võimaldab, mis andmeid neile saadetakse. Ja selle tõttu ka siin need mõned suured e-poed, kes väga aktiivselt ennast siin reklaamivad, ka nende reklaamidel on tegelikult täpselt samad nõuded.
Ehk et kui sa kuvad neid Euroopa klientidele Euroopas, siis sul kehtivad samad nõuded, mitte sellest ei mängi rolli see, et sa ise oled Shanghaist.
Just, kui sa teist ettevõtte ja reklaamid on Shanghais, siis tegelikult see, et EU-s on Digital Marketing Act, see tegelikult siin selles kontekstis ei mõjuta, kuna sinu siht on teine. See kasutaja mujal.
Saate esimeses pooles Karl seletas lahti suuresti, mis asi on Google Consent versioon 2, kuidas see erineb versioon 1 ja mis selle taustal kõik toimub. Ja nagu nende regulatsioonide ja Euroopa asjadega nii öelda kipub olema, siis see tundub selline peale surutud asi, mis kaitseb küll erinevaid osapooli, aga mis justkui seab nagu märkimisväelselt piiranguid. Samas ei tasuks seda ilmselt näha piiranguna, vaid teataval määral ikkagi siukse selguse loomisena, puhastamisena ja ka usalduse küsimusena. Ja sa tõid selle enne saadet, kui vestlesime väga tugevalt ja selgelt välja, et tegelikult consent mode'i uue versiooni kasutusele võtta on selline usaldusväärsuse näitaja. Et ole hea, seleta lahti, kuidas see nagu reaale elus nagu välja mängib, et see e-poe usaldusväärsus tõstab.
Kui me räägime usalduses, siis GDPR on meil ammu kehtinud. GDPR järgi oli meil kohustus küsida kasutaja nõusolekut. Ja mida me tulemas on nägime, neid bännereid oli igasuguseid ja enamus neist tegelikult oli lihtsalt informatiivne ja ei muutnud mitte midagi. Ehk siis justkui oli siuke poolik linnukene tehtud, kuid tegelikult mitte. Kui me räägime Digital Marketing Acti raames, sest Consent Mode V2 ja ka Google poolt sinna juurde toodud nõuetest, millele ka nemad peavad vastama, siis tegelikult juba ainuüksi see aitab seda oluliselt efektiivsemalt kehtestada, kuna sinna on juurde toodud reaalne tagajärg, kui sa seda ei tee ja mitte lihtsalt mingi potentsiaalse trahvi näol, vaid ka selle näol, et siin tegevused muutuvad järjest ebaefektiivsemaks, kui sa seda ei implementeeri. Nüüd minu silmis on see, jah, ühtepidi see on väljaminek. E-bot peab tegema lisaarenduse, seadistama. Seal on vajadus natukene rohkem andmeid jälgida selle järel. Aga kui vaadad seda nüüd kasutaja vaatenurgast, siis sul antakse valikud ja neid järgitakse. Ehk siis see tegelikult on usaldusväärsuse koht, et kui kasutaja usaldab meil oma andmed, siis me reaalselt ka kinnitame, me käitume nende soovide järgi ja kasutaja ei hakka nägema keeldumise korral 5 minutit hiljem näiteks Instagramis meie retat. Aga ka siin jääb paratamatult ruumi selliseks skeemitamiseks. Kes tahab ära varjata kuhugile oma keeldumise nuppu võibolla seadistamist kuidagi ära hämada. Et selle koha pealt ma kindlasti soovitaks seda mitte mingil juhul teha. Esiteks, võtame ette GDPR järgi, me peame pakkuma võrdselt lihtsad võimalused nõustumiseks ja keeldumiseks. Ja andmed näitavad, et tegelikult kasutajad nõustuvad. Miks minna selle libedale teele? Aga teine tahk on see, et kui sa nüüd oled e-pood, kes ainuüksi skeemitab juba kasutaja nõusoleku küsimusega, mis on see signaal, mille sa tegelikult kasutajale annad? ma skeemitan sinu nõusolekuga, teen seda sulle ebamugavamaks. Aga millega ma veel võibolla skeemitan? See on koht, kus kaotad usaldust. Ja ma näen, et kui seda teha ilusti läbipaistvalt, korrektselt ja kommunikeeritult, siis tegelikult on see koht, kus brändi usaldusväärsus kasvatada.
Kui ma ise tööalaselt loomulikult päevas vaatad kümneid ja kümneid veebipoode ja see, kuidas neid nõusolekuid küsitakse, ja tegelikult ei olegi küsimus ainult ju veebipoodides, ka muudes lehtedes, kes andmeid koguvad, siis need kipuvad olema sellised kaunis lihtsad, kaunis mõnes mõttes siuksed isegi konteksti välised bännerid, mis nagu hüppavad lahti, sest ta peab seal olema, et ja sa tõid praegu välja selles mõttes huvitavalt, et miks see skeemitada oma kliendiga, et see on usaldusväärsuse küsimus, aga kui ma nüüd vaatan sellist tavalist random lahti hüppavad bännerit, et kuidas ma üldse aru saan, et näiteks e-pood üritab skeemitada, et kas on olemas mingisuguseid siuksid märkamise kohti, mida inimene näeb, et kuidas nad siin nüüd ikkagi nende andmetega nagu päriselt ringi käivad?
Kus kohas on keeldunup?
Esimene asi
kohe. Et kui see keeldunup tegelikult on kuhugile ära varjatud või on toonidega mängitud, see on esimene indikatsioon, et aga miks? See, et see nõustu kõik nupp on paremini esile toodud, see on täiesti tavapraktika. Ja kui sa võtad lahti ka nii-öelda kujundamata consent banneri, oletame näiteks cookiebot'i puhul, siis nõustumisnupp on kõige prominentsem. See on okei, kuna keeldu ei ole mitte kuhugile seal ära varjatud. Ja neil on tooni erinevus, aga sellega kasi piirdub. Et seal on selline, ütleme niim, et võibolla inimlik ja mõistlik lähenemine. See on see piir, mis seda vahet jookseb.
Et kui sulle ikkagi tundub, et see lehekülg seda nuppu kuhugi on ära peitnud, et sellisel juhul tasuks ikkagi mõelda, et kas ma siia nüüd kohe okei vajutan ja kõigega kangesti nõus olen, et natukene rohkem peale vaadata. Ja kui nüüd me vaatame teistpidi, siis selle nõusoleku saamine võiks ju ka olla, kuna tegemist on usaldust ehitava siukse komponendiga su veebis, et siis selle nõusolek ja siis nende nõusoleku erinevate, millele ma siis nõusoleku annan nendele erinevatele komponentidele seal, et ka selle selge välja mängimine võiks olla ju mingisugune mõnes mõttes siuke vaatad turundustööriist, et kasutaja, kes nõusolekut annab, tal tekib või teatav ootus. Edasis osas. On sul häid mõtteid, soovitusi, näiteid siin, kes on seda hästi teinud?
Hästi palju on see, kuidas esiteks oled sa selle bänneli kujundanud, aga mida sa seal kommunikeerid? Miks me tahame neid andmeid? Kõik need teksti väljad on täidetavad sinna ja see on see koht, kus kommunikeerida. Me kogume neid andmeid sellepärast, et me tahame pakkuda oma kasutajatele kvaliteetsemaid kampaaneid. Me tahame neid õigetel hetkedel õige infoga kommunikeerida neile. Aga kui sa nõustud ka näiteks personaliseerituga, et siis me soovime saata sulle ka näiteks hüljatud ostukorvi reklaame. Ole lihtsalt aus selle infoga. Ja ma arvan, et seal ei olegi nagu mingit sellist jalgratta leiutamist, vaid kuna kasutajad kohtavad need bännerid pead seal olema, tegelikult aina rohkem on see teadlikus, miks need bännerid seal on, siis kui sul on laus ja otse kohene, see on minu siin, mis võib olla parim signaal, mida oma brändi poolt saata, et
ühes küljest seda bännerit sellisena kujundada ja sõnastada on ju kaunis lihtne. Teine asi, mis mulle endale tundub, ma muidugi ei ole päris kindel, kas nii sügavalt ja täpselt inimesed mõtlevad või veel vähem, et kas need mäletavad, mida üks või teine veebileht lubas nendega teha pärast nende andmete saamist, et et ilmselt on see ka tegelikult see koht, kus sa saad vaadata, et okei, ma sain endale, küsisin neid andmeid, põhjendasin ära, et jätkutegevused siis ikka ka peale läheks, et peab ütlema isiklikust kogemusest räägin, et ega nüüd liiga palju väga häid näiteid ei ole, kes mu andmetega nagu eeskujulikult ringi käivad just selles mõttes, et mitte ei ole usaldusväärsese küsimust, vaid see, et need jätkutegevused, et need päriselt ka toimuksid. Et noh, see on samad, et hüljatud ostukorvi meeldetuletus või seotud tooted või tõesti mingid uued kampaania pakkumised, et te küsisite külpult nõusolekut, aga ei tulnud. Et kuidas sa oma töös ja oma kolleegidega projekti tehes näed, et kes neid hästi teevad, millised on head näited, võibolla Eestist, võibolla välismaalt, et selline loa küsimine siis jätkutegevused anna inspiratsiooni kuulajale.
No selles, kui me räägime e-poest, siis kui sa oled need andmed juba kogunud, siis tänasel päeval sul peaks olema ikkagi omaette stack nii-öelda kampaania tüüpidest, mida sa teed, mis tegevused jätkuvad. No, esiteks, no, kui me vaatame seda nii-öelda funneli nurgalt, siis sa pead tõstma teadlikust oma e-poe üldse olemas olukohta. Okei, selle jaoks andmete kogum, mida sa kasutad, on oluliselt väiksem kui nüüd selles funnelis allapoole liikudes, aga selle ülemise otse eesmärk, olgu need siis display, bannerid, olgu see siis kohalik meedia, mis iganes see väljund on. Selle eesmärk on toota liiklust sinu alumise otsa tegevustele. Ja kõige alumises otsas ilmselgelt jõuda sellele, et sa optimeerid müügile. Ja kui me liigume nüüd sealt järjest koomale, siis tegelikult seal hakkab see banneri kaudu saadud info rolli mängima. Ehk siis awareness, vähem andmeid, consideration, ehk siis funneli keskosa juba. Seal läheb sul natukene rohkem juba andmeid vaja. Sa tahad olla top of mind, kui kasutaja mõtleb selle konkreetse toote, selle konkreetse brändi peale. Seal on sul võimalik kasutada optimeerimiseks juba vaadatud tooteid, mitte retargetinge, aga view itemid näiteks. Ja sealt allapoole liikudes, see on see nii-öelda meebot, mille pärast sa tegelikult e-poena tahad neid andmeid. Ehk siis sa tahad optimeerida oma tegevusi e-com sammudele. Ehk siis ideaalis tehingule ja tehingu väärtusele. Selleks peavad sul olema kasutaja nõusolekud. Kõige magusam selle juures muidugi väärtusele optimeerida. Küll aga oletame saad väiksem e-pood, su tehingu maht ei ole niivõrd suur, et sa miinimumnõudeid täidaks. Mis no heaks toimimiseks tegelikult, kui me võtame näiteks Google maksud otsingu, no sul peaks tulema kampaania kohta 100 tehingut kuus. Kui see on alla selle, see võib minna tööle, aga see ei pruugi, see on gambling. Ja mis on lahendus? Liikuda natukene ülespoole. Näiteks ostu alustamine. Alati selle kordus on oluliselt suurem kui tehingu enda arv. Ja need on need andmed, mida sa tegelikult tahad sa kasutada, milleks peab sa olema nõusolek. Ja seda enam sa tahad, et sa oleks täis nõusolek ja ka ad personalization selle juures.
Kui heal tasemel, ja see on muidugi selline väga üldine küsimus nüüd, aga et kui heal tasemel Eesti e-poodides selline andmete kogumine sinna meepotti jõudmine ja nende kasutamine on, kindlasti on see erinev no, väga suurtel poodidel ja väga väikestel, aga kuidas sa üldiselt seda taset ja teadlikust hindad?
Ma arvan, ma pean tõdema, et meil on pikma minna veel.
Ja seda ka suurtel?
Seda ka suurtel. On kindlasti väga häid näiteid, kes tõesti on väga teadlikud andmetes, mida nad koguvad, kuidas need andmed on rakendatud. Aga tegelikult on ka väga palju seda, et analüütika ei ole korrektselt seadistatud, on võibolla lahendatud pluginate vahendusel, mis no, e-poe haldurile, no, ta on lihtsam. Ta saab vähemate teadmistega asjad tehtud. Aga ei mõelda selle peale, et need andmed, mida reaalselt kogutakse, need peavad olema ka tõesed. Ja kui sa nüüd sõltub mingis kolmanda osapoole lülist, siis seal ei ole põhimõtteliselt ühtki head sellist tööriista, millega veendud, et see tegelikult toimib nii, nagu ta peab. Ehk siis andmete korrektsus, andmete valideerimine. Siin võiks kuulajatele esitada küsimus, et millal sa viimati võtsid ette oma analüütikas ostude arvu ja võrdlesid seda päriselt toimunud ostude arvudega.
Mm-hmm.
Kas see klapib? Kui protsentuaalselt, kui suur on erinevus? Ehk siis kõik selline, ütleme nimelt, andmete kohalt hügieeniline tase. Ja see seab fundamendi kõikideks jätkutegevusteks.
Korraks ka natukene tehnilisem küsimus, mis puudutab seda kogutud andmete säilitamist, et siin on ju ka kindlasti mingid nõuded, et kuidas ma andmeid säilitan, kuhu ma neid säilitan, et kas siin on paar kuldreeglit, mis saad anda?
Minu soovitus on, enamus kasutavad Google Analyticsit, minge rekomendeid timeframeidega. See on kõige mõistlikum. Kui näiteks uus konto on seatud, kindlasti neid ajas tekib, võibolla mõnel on ülekäimata veel, siis veendud, et andmed oleksid kasutamiseks kätte saadavad rohkem kui 2 kuud.
Mm-hmm.
Igal juhul hea praktika, aga lähtud eelkõige rekomendadist.
See 2 kuud, on selle andmete, see eluiga või see, et sa toid neid 2 kuud kasutada, kas see on kuskil nagu sätestatud või sa võid neid koguda täpselt nii pikaks saaks, kui sa tahad?
Andmete kogumine on ikkagi meil GDPR-iga reguleeritud. Et selles osas see ei tähenda, et peab kasutama ettekirjutatud ajaraame, kuna ka see andmete värskus on relevantne. See, et sul on hunnik andmeid, aga nad on iidemast aadamast, sellest ei ole tegelikult kellegile väga palju kasu. See, et sul on, ütleme, viimase aasta analüütika andmed ilusti USGA-s olemas, see on hetkel see nii-öelda best practice. Kui sul on seal ka pikemalt, super. Aga need andmed, mida sa tegelikult kasutamad oma digitegevust optimeerimiseks, need peaksid olema ikkagi värsked. Eks siis, kui me räägime siin näiteks retalistist, pool aastat hoida retalistis on okei, aga kas sa tegelikult tahatad hoida pool aastat seal?
Mm-hmm.
Kui sa kasutaja tegelikult sul see tehingut ei teinud, kui kaua sa selles mõttes tüütatada nii jälda?
Eks see ilmselt oleneb ka kategooriast väga. Absoluutselt. Mõni, kui sa siin piima müüd, siis selle nii-öelda selle ostu plaan on nagu täna või homme ja ega üle homme enam pole mõtet meelde tuletada, aga, aga on ilmselt väga sellised long tail müüke, kus tasub täiesti neid mitu kuud veel niimoodi ennast meelde tuletada.
Absoluutselt, see on hästi sõltu sellest tootest, mida sa tegelikult müüd ja ka selle toote hinnaklassist, sest lähtuvalt.
Meie tänane vestus on kaunis tehniline olnud ja ma ikkagi ei saa üle ka ümber nagu mõelda sellest, et kui mina täna hakkaksin oma e-poodi tegema, siis mulle tundub see asi ikkagi kohati nagu kosmos. Et kas võib anda siin ka sellise üleüldise võibolla sellise soovituse, et ühel vähegi asisemal e-poe pidajal peame seda silmas siis sellist poodi, kes igakuiselt ikkagi nagu kaupa müüb, et oletame müüb ja kas või paarkend toodet, paarkend ostu või paarsada ostu, et tal tasuks nagu leida keegi partner, kes tal sellistel andmete kogumise ja nõuetele vastamisel nagu pidevalt silma peal hoiab, sest üks asi on see täna teha valmis, teine asi on see, et mõne ajapärast selle midagi muutub ja ütleme niimoodi, et e-poe pidajal on tõenäoliselt väga palju muid teemasid ka, millega ennast töös hoida, et kas see on mingi asi, kus leida väline partner ja on need partnerid olemas igal pool?
Ikka partnereid leidub. Selles osas, kui olla see e-poe pidaja, kelle jaoks praeguse hetkel tundub, et nii nüüd ootab täiesti utoopiline tegelemine, siis esimene lüli, korrektne banner lähele, see on kas ise teha, kui on natukenegi tehnilisi oskusi.
No mingid pluginid ja seda aitavad seal juures.
Absoluutselt. Näiteks enamustele suuremate platformidele, kui me räägime nendest Google Certified Consent Banneritest, siis nende puhul on plugin lahendused, mis on täiesti okeid kasutada. Üks aga on küll, et mitte mingil juhul ei pandaks Consent Bannerit Google Tag Manageri kaudu lehele. Tuleb kasutaja adblockeriga, blokeerib Tag Manageri ära, polega sinu bannerit. see peaks kindlasti olema eraldiseisvalt lehele pandud.
Mm-hmm.
Kui endal ei ole tehnilisi oskusi, siis arendaja on siinkohal sõber. Nüüd kui banner on lehele pandud, siis edasine, hästi palju sõltubki sest enda tehnilisest tunnetusest. Üldjoones, kui see tehniline pigem on selline kõhklev, ei julge ette võtta, siis mõistlik on endale leida digiagentuur partneriks, kes selles osas aitab.
Ja ei aita mitte ühekordselt, et hoiab kätt pulsid seal pidevalt.
Absoluutselt, kuna üks asja ongi, nagu sa ka mainisid, ära seadistada. Teine asja on see, et kes jälgib neid andmeid, kes valideerib neid andmeid, kes tegeleb anomaaliatega seal. Et kui seal on vähegi arvestatav eelarvega meediategevused taga, siis tegelikult see andmekvaliteet on oluline aspekt, mis peaks olema igakuiselt fookuses.
Meie saateaeg hakkab vaikselt lõppu jõudma. Meie tänane teema, mis puudutab andmete kogumist, kasutamist, oli ajendatud Google Consent Mode versioon 2, mis jõustus ei rohkem ega vähem kui täpselt kuu aega tagasi, et saate lõpetuseks, kes veel täna nüüd midagi muutnud ei ole ja võibolla tahab ka juurde natukene lugeda, et teemaga kurssi viia, sest et kindlasti kuulamise peale seda seadistust ära ei tee, et kust on hea selle kohta lisamaterjale lugeda ja millised sammudest me küll juba rääkisime, aga et kui kiiredal nüüd selle seadistamisega ikkagi on?
Tegelikult seadistamine tuleks teha eile. Ja need, kes tänaseks veel ei ole seda teinud, kindlasti peaksid selle tõsma oma prioriteetsuse osas esikohale. Ja kust infot leida? Keerulisem info, Google dokumentatsioonid, ilmselt lihtsam info, võib süüdimatult teha promo meediabrandsi blogile.
Et seda materjali on isegi kui otsisin saadet ette valmistades, siis kirjutatud on sellest nii siin kui seal, et ja nagu öeldud, et mõnda asja on lihtsam teha, mõnda asja on laskem teha, aga üleüldiselt nagu väga kaelamurvat ei ole. Eelkõige muidugi siis miks seda teha ongi siis see, et see muidu juba viimased kuu aega nagu see andmekvaliteet kogu aeg langeb, mida on kogutud ja ühel hetkel võib e-poe pidaja ennast leida lihtsalt sellises positsioonis, kus nagu müügid ei lähe enam nii nagu sooviks ja et selles mõttes on tegemist igati aktuaalse teemaga. Aitäh teile saatesse tulemast, Karl Lilienberg. Ja aitäh kõigile kuulajatele kuulemas saadet e-kaubanduse areng ja tulevik, kus täna oli külas Media Brands Digitali Performance Team juht Karl Lilienberg. Mina olen saatejuht Kuldar Kullasepp Maksekeskusest. Saade on järel kuulatav Äripäeva keskkonnas raadio.aripäeva.ee. Kuulake meid 4 nädala pärast jälle ja seniks saab lugeda kaubanduse valdkonna uudiseid kaubandus.ee. Kuulmiseni!